Sælt verið fólki og velkomið í þátt minn mannamál og sjónstöðun okkar Hringbraut gestur minn að þessu sinni einn fræknasti fjallagarpur landsmanna og í hópi virtustu leiðsögumanna þjóðarinnar ára tuga skeið hefur farið á öll hæstu fjöll álfanna í heimi hér yfir endalausar vegleysur erfiða jökla og hættuleg skörð en hefur alltaf jafn gaman að þessu enda virðir hann náttúruna í kvívetna Kópavogs drengur sem byrjaði 17 ára að leiðsegja fólki á þeim tímum þegar menn héldu að ferðaþjónustuna væri nú eitthvað sem myndi aldrei verða að einhverjum atvinnuvegi á Íslandi. Hann heitir Leifur Örn Svavarsson, velkominn.
Takk fyrir.
Hefur hugmynd hvað margir kílómetrar að baki?
Ævileiðin ansi mörg skref og ég held að fæstir ég vilji vita það nákvæmlega hversu mörg þau eru.
Þú ert búin að fara á hæstu fjöll allra álfa.
Já.
Það eitthvað sem menn safna.
Já, það, ástæðan fyrir að mann hefur gert það að, sett, að ég leiðsögumaður og ég fari með fólk og menn vilja fara á hæstu tinda eða póla eða eitthvað þannig, þannig ég hef að tækifæri til þess að gera það.
Já. Geturðu gert upp á milli þessara tinda sko, í þessum álfum sem jörðin geymir?
Nei, þeir eru mjög sjöfnir. Og hérna, og það mjög ólíkt að fara, sem sagt, labba í gegnum frumskóa, pappa og nýju gínu. Og hérna, þar sem að hérna í regnskóginum og með einum frumstæðustu kyn, hérna þáttum manns. Hérna, og hérna, eða fara á Norðurpólinn, þar sem engin býr og, og fæstir getur lifa. Þannig að þetta er bara ólík verkefni sem betur fer.
Smeykur?
Alltaf.
Alltaf smeykur?
Já, og það bara virðing fyrir náttúru og... og veðurfari að, að hérna mann hafi alltaf svona, já, bara kvíða á.
Og manns hrokin á ekki að vera með í för.
Nei, ég held að það sé ágætt að vera það bara náttúruna.
Já. Leifur, sko, þú ert komin að fjölskyldu í Kópavogi og fjölskyldu sagan benti ekki enda til þess að þú yrðir fjallamaður öll þín fullorðinsár. Þú kemur bara að fóra að venlega í fjölskyldu.
Já, 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 bara, ég myndi segja að hefði bundið upp er beldið.
Já.
Og man, þetta bara einhver ævintýra þrá sem í manni fannst hérna já, bara spennandi og, og þegar mann að fara fyrstu ferðir þá fyrir ferðafélag Íslands sem leiðsögumaður þá fannst mér þetta spennandi starf en óraðin svo sem ekki fyrir að maður geti gert þetta á ævistarfi.
En þú ert að byrja þetta bara í skátunum um 10 ára aldur ekkur það eru kannski skátarnir sem íta við þér.
Já, 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 já. Og það eru með hérna hófstjóra sem var duglegur ferðamaður og, og hérna, þannig að það er bara, þú veist, hefur verið bara svona eðlileg þróun á, á ferðamennsku.
Já, og þú ert varla fermdur þegar þú byrjar að fara á fjöll fyrir alvöru?
Já, já, við erum 14 ára kannski frendinir að fara á gönguskíðum og gera okkur snjóhús og læra hvernig þetta er gert og 15 ára byrjaðir í Íslensk Alpaklúbnum og fara þar á Ísklufusnámskeið og hérna læra hvernig mann á hegða sér í fjallandi.
Já, og á þessum tíma eru fáir til fjalla?
Já, miklu færri. Og maður þekkti þá sem voru á ferðinni og, og bara ómælda virðingu fyrir þeim sem voru eldri, þannig að fara fleiri skrif.
Já. Voru einhverja fyrirmyndir? Ég meina, sko, áttu þið strákarnir einhverja fyrirmyndir í fjöllunum útlenda eða innlenda?
Já, já. Maður bara svona bæði innlenda, þeir sem voru búin að vera lengur og hérna fara meira. Og voru náttúrulega beint og óbeint fyrirmyndir.
Já.
Og þar sem maður náði í, það náttúrulega ekki voru ekki samfélagsmiðlar, en það voru svona bara blöð og, og hérna tímarit, hérna eins og árið, árið mitt 1966, þar bækur voru seldar og voru heima og þar var til dæmis hérna mynd af frönskum fjallamenni, Göstin Röpufatn, blaðamennafund, hangandi í köðlum og þetta fannst manni ótrúlega spennandi.
En þetta voru sko, svo skrýtnir menn, sem voru að reyna við íslensku fjöllin í árdaga þegar að sko öræfin voru nánast bara sko afmörkuð og ekkert notur. Þetta voru sko Guðmundur frá Miðdal og álíka menn sem sko bara opnuðu dyrnar að íslensku öræfinu.
Já, það hefur nú verið farið og hérna þessi ferðamennska hefur verið lengi. Og nú bara seinustu helgi þá er ég nú jeppaferð og, og hérna og fer með reyndum manni að vörður sem að Hotfirðinga hlaða í ferði yfir Vatnajökul 1924 og hérna merkileg saga er ekki ný jökli, er eitthvað jöklarannsónufélagsins 1977 þannig að það nú búin að vera ferðamennska frá því að Núbabárður fóru yfir landið í landnóstíð
heldur betur, heldur betur og menn gengur sko til vera yfir Klofajökul sem er fyrir þetta heiti Vatnajökuls ef út í það er farið og, ferða, og þjóðin alltaf ferðaðist gríðalega mikið á fótum sko stýstu leiðir milli byggðalaga til að komast í vinnu
grátt og skemmtilega frásagnir margar
öldum saman sko 17 ára leifur gerastu leiðsögumaður?
En þetta náttúrulega sumarvinna í byrjun.
Já.
Og hérna, og mann áraði svo sem ekki fyrir að mann geti gert þetta ævistarfi.
Mm.
Og hérna, og vinna þetta á sumrin fyrst aðeins með Íslendinga gegnum ferðafélagið og kem síðan með hérna erlenda ferðamenn, hérna franska ferðamenn og labba þá yfir landi til dæmis.
Já.
Í gegnum Vonarskarð og Öskju og niður á Mývatn. Og spennandi ferðir, þess að það sem hann með áttavitann og það ekki komið, sko, hvorki gervinhatta síma hann í GPS-tæki. Og þetta mjög góðu skóli, svo sem að fara í gegnum þetta.
Hvernig gengu menn þá svo til áttvissir, ég menna, eftir hverju fórmaður áður en allar þessar græjur komið til sögunar?
Það var náttúrulega bara rötun og hérna með einna móti 100.000 landakorti, sem kannski erfitt að hafa fín atrið í. Og síðan var kannski tímatakan sem skipti meira máli, af því það náttúrulega bara eins og siglingafræði, ef þú heldur ákveðnum hraða á stefnu, þá mann að vita hvað maður er, en til dæmis í fyrstu vetraferðunum og gönguskíðum í lélegu skyggni, þá var maður oft óviss hvar maður væri.
Já, já. En áttarðu þarna á því að teiningunum væri kastað, að þetta ætti fyrir þeir að liggja að sko læra leiðsögu mennskuna, en þú fórst í jarðfræðina, þú greinlega varst ekki alveg viss.
Já, 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 mann hugsaði þess að einhverja framtíð og jarðfræðina fer með þeir í af hérna kannski náttúrufræði áhuga.
Já, já.
Og langaði þess að taka, ég var nú skráður reyndar í verkfræði hérna og hérna hitti, sagt, hérna geti ekki haustferð til hérna laugavegin sem var vel fram í september þegar skólinn átti að vera byrjaður og ákvað að taka hana og safna peningum og komast til Afríku í jólafríinu og hérna ákvað þá bara að fara í hérna jarðfræði, mæta í hana. En ég kom að seint í skólan, skráður í vitlausa deild og lærði jarðfræði, það var mjög gaman og það var nú almennt svona náttúrufræði áhuga.
Já.
Og hefði vilja taka, við vorum bara svo fá í árgang, hérna meira eins og kannski farfuglanhegð og háplöntur og eitthvað þannig, en mátti það ekki, þvist, einbytta mér að jarðfræðinni. En gagnaðist í mörgu eins og til dæmis bara hérna að læra snjókristallana sem ég gerir síðan, ummyndun þeirra við íslenskar aðstæður. Og það náttúrulega gagnast í snjóflæðafræðunum og fleira.
Já. Já. En sko, þú stofnar svo 1994 á samt öðrum góðum mönnum íslenska fjallaleiðsögumenn.
Alveg rétt. Þá erum við búin að vera sérsagt hérna lengi í hérna leiðsögn og vorum sjálfsir miklu reyndari að eigin mati heldur en við erum í dag.
Já.
Og hérna, já, þetta var skemmtilegi tímar og þá ákveðu var stofna fyrirtæki og fara í svona eigin ferðamennsku.
Já, brekst. Hver var hugsun á bakvið stofnun þessara félags?
Við ætluðum að, í mörgu leiti ætluðum að komast út úr laugaveginu. Og hérna, að því þar var svona eina þekkta göngulegin.
Jú, jú.
Og gerðum göngulegi sem okkur fannst frábær og mjög falleg og er falleg. Nú stóðu skoðu Skaftafell til dæmis. Og heldum að þetta yrði færast að alveg sem bara blómlegur atvinnuvegur. Fórum, bjöðum upp á afþreyingu sem var ekki þekkt þá, að til dæmis að fara með erlenda ferðamenn á Skriðjökla.
Já.
Á hérna fyrst á Svínafellsjökul og svo seinna á hérna Sólumeyjökul.
Já.
Og það var heilmikið sem átaka, bara ekki samfæra ferðamennina, þeir komu, en hérna, en bara svona ráðamenn í svona ferðamennsku að þetta væri eitthvað sem væri skemmtilegt að gera.
Var ykkur ekki treyst?
Ég held að menn hafi bara ekki haft trú á jöklanum, þeir voru svona, væri fjamsanlegir, svartir og ekki skemmtilegir því, en þeir þetta er Ísland, þetta er harðísinn, þannig er breytilegur undraheimur. Og til dæmis með gönguleiðinu svona úrstöður sko Skaftafell, það var fyrsta árið við keftum nú fullt af mat, vorum svo bjarsýnin alltaf. Að við fórum nú bara með vini og hérna ættingja fyrsta árið og þetta gekk nú fór svona frekar hægt af stað. En skemmtilegi tímir.
Og þegar minni okkur á það leifur örna sko ísinn, jöklarnir á Íslandi sem þekja náttúrulega stóran hluta landsins, uppundur 10% af landinu, þetta er sko undraheimur sem var lengi vel vanræktur af svona ferða þjónustunni.
Já, já, já. Og það er gaman að fara í gegnum tíma þar sem maður sér þetta svona nálægt. Man horfir á ár frá ári hvernig breytingin hefur verið. Man sér þess að bara nútíminn er líkillinn á fortíðinni, þannig að maður sé hvað jökullinn skilur eftir og áttar sér betur á starðunum hvernig hann er 1890 þegar hann er í hámarstarð. Og hversu gríðaleg hérna þynning, ekki bara hörfun, heldur þynning og breytingar hafa verið. Og staðir eins og hérna Grænalón, hérna upp við Skeiðarárjökul og hérna hvaða breytingum þetta hefur tekið. Og hérna, þannig að það er gaman að sjá þennan síbreytileika í íslenskri náttúru.
Já, og þarna sjáum við sko hamferðnar í sinni skærustu mynd ef maður kemur að Morsárjökli, Hoffellsjökli, þarna eru að myndast sko gríðarleg vötn fyrir framan sem sko voru ekki til staða fyrir kannski bara örfáum árum í talningum áratugum.
Já, maður sér hvernig Jökulsárlón alltaf myndast fyrst.
Já.
Og hérna og síðan þegar maður áttaði sá því að fyrir framan þessi, þetta var jökla sem að næði undir sjávarmál og það myndi myndast lón
já.
Sem er að gerast í dag.
Já.
Fannst það sérstætt, já.
Já. Og þetta eru stóru undrin sem eru síbreytt til íslenskar náttúru.
Algjörlega.
En þú ert þarna með íslenskum fjallaleiðsögumönnum og þið byrjið þá að fara landið á staði sem menn voru kannski ekkert endilega vanir að fara með ferðamenn á.
Já, við byrjum á því, en svo náttúrulega þróist við yfir í hefðbundna ferðaskrifstofu og erum með alveg stóra skrifstofu og hérna fullt af leiðsögumönnum. Gerum til dæmis menntakerfi fyrir hérna jöklaleiðsögnuna og fjallaleiðsögnuna sem er enn í gangi og er bara það kerfi til að mennta atvinnumenn sem að er í gangi í þjóðfélaginn í dag hjá öllum ferðaskrifstofum sem vinna þessu og tryggir bara fagmennsku og stöðuleika og gaman til dæmis að þó ég hefði átt náttúrulega svolítið hluti að gera þetta kerfi á sínum tíma. Og það eru náttúrulega bara þetta er áhugamanna eða sem þetta er hérna svona félag í dag bara á þeim leiðsögumönnum sem eru með atvinna af þessu. Þá er ég að fara í seinasta prófið.
Akkurat.
Það svona maður sá það ekki fyrir og það er að koma til dæmis pródómarar frá Kanada sem að mennta hérna færustu menn sem að taka út kanadíska skíðaleiðsögumenn. Og við erum þarna sem sagt að nú alltaf þeir að taka okkur út, þannig að mann er að fá seinasta stimpilin í þessu kerfi. Svona áður en maður fyrir á ellilhunni aldurinn. Og...
þú ert að verða fullnuma.
Já, já, alltaf að læra.
Skíða leiðsögumaður sem minnir okkur á að þú varst árabil sko snjóflóðar ansakandi hjá veðurstofunni og talandi sko skíði. Þannig er komin einn mesta hættan í þessum bransa í dag, það er að skíða í sko lausafönn sem er ef til vill á undirleggjandi harðfenni.
Algjörlega, það er hérna sem sagt og Íslendingar hafa nú kannski eru að átta sig á því í dag og þetta er meiri fréttum en svona, með þessari aukningu á hérna, áhuga og útivist og aukningu á fjallaskíðum sem sagt landið, þá er þetta, það er getur verið að hætta þarna. Þetta er engin geimvísindi, það er að læra að hérna að skíða í öllum aðstöðum og það er að læra að ferðast landið og gera þú öruggan hátt en það er hætta í mörgum sviðum, það er hætta í hæð og það er bara meðhandla það með virðingu og það er hætta í bara sagt, eins og allri vetrafjallamennsku, bæða veðri og klaka og hérna bara brattlendi með grjótrun og sleipt gras og fleira. Þannig að það er margar hættur og ágætt að læra að varast þær.
Þú hefur oft upplifað sjálfan sem sko svona tilraunadýr sem ferð fyrir hópum á gönguskíðum eða fjallaskíðum sko, og veist ekkert hvert þú ert að fara. Þú ert í rauninni bara að fara út í óvissuna til að gá hvort þetta sé öruggt.
Nei, kannski ekki alveg. Það er hérna sem sagt við gerum sem sagt eins og í fjallaskíðunni.
Já.
Og það er alveg rétt. Ég oft upplifað með svona svolítið eins og tilraunadýr. En mann gerir sem sagt á morgnana gerir maður hérna spá og kvöldin endurskoða maður hana. Og mann hefur ákveðna brekkur sem mann telur vera öruggar, en sérstaklega í upphafsdaga svona fjallaskíðunar og tröllaskaga, þegar það voru engir aðrir hópar á svæðinu og mann er komin upp á hátt fjall og þetta eru stórar brekkur og alvarleg viðfangsefni og þegar mann er að leggja stað og skíða yfir að næsta örugga stað og mann fyrir hópinn til sín, þá er mann oft svona hugsað þannig að eins gott að mann hefur rétt fyrir sér og þessar athuganir sem mann hefur að gera sínustu daga þær standist.
Og þú hefur verið mjög farsæll.
Já, sem betur fyrr. Það er alveg, hef sloppið allavega hingað til.
Kannski eitt skipt í hvað frönsku orpanum?
Já, ég, náttúrulega, þá erum við í alvarlegum hérna stað, til að graf, og á kannski hérna félagarnir kölluðan og gröfina, en það er hættulegt skíðasvæði, það er utanbrauta skíðasvæði, þar sem að hérna snýstum að það er ein lifta og ein tróðin braut, 2150 metrar, og hérna það er skíða á jöklum og það er verið að skíða mikið á brötlandi og giljum. Og hérna, og við erum að fara eftir bara sillu í klettabelti inn í bara þröngt bratt gil og ég sem sagt kemur hratt inn og kemast að litlu snjóflóði og hérna sem nærri því tekur mig fram að klettavegn og hérna og meiði mín hinu slít krossbönd og er að glíma við það alveg og hérna enn í dag sem sagt.
Er það ekkert á svona stundum sem að spyr sjálfan sig að hverju ósköpunum er ég að þessu?
Nei, ég held samt ekki. Þegar ég farið með fólk þarna er ég bara með vinunum. Ég held að það sé engin spurning að meðan þetta gefur sko upplifun og hérna ánægju og heldur líkama og geðheilsu við, þá held ég að sé alveg réttlega að stunda úti vist ferðamennsku.
Segir Leifur Örn Svavarsson, einn okkar þekktasti fjallagarpur, ef svo má segja. Eftir andartak ætlum við að klífa með honum ekki einu svona heldur tvisvar upp á hæsta fjall jarðar sem heitir Everest og í himalæja fjöllum. Þar loftið svo þunnt að það eiginlega algjört óráð að vera þar öðruvísi heldur með súrefni með sér. Sæll fyrir fólkið á nýja leik þegar að horfa á mannamála á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut og gestur minn að þessu sinni Leifur Örn Svavarsson, þið þekki nafnið, það hefur verið í fréttum þegar að menn hafa verið að fara á hæstu fjöll jarðar, Leifur búin að vera á þeim öllum mörgum sinnum, oftar en einu sinni. Við erum að fara á Everest, 8848 metrar.
Nefnir að þú ert í Kína þar 8850.
Hvernig labba maður á Everest, það bara skref fyrir skref?
Já, það bara skref fyrir skref og það bara að byrja snemma.
Já.
Að hafa þetta ekki fyrsta fjallið sitt.
Nei.
Og hérna taka bara eðlilegan stígandi í fjallum.
Já.
Og þannig það gert, já.
Já. Hver munurinn á norðurhlíðunum og suðurhlíðunum?
Norðurhlíðin hérna mun fáfarnari.
Já.
Og það eru minni leiðangrar, Kínverjar hafa verið til dæmis erfiðir og hafa lokað fjallinu án fyrirvara.
Já.
En það eru til dæmis vestrænir leiðangrar eru sagt fara ekki þar.
Nei.
Og hérna geta ekki þolað innan óstöðuleika. Þannig að það miklu meiri stöningur og það meiri svona kannski iðnaður við hérna suðurhlíðina. Stærri hópar, meira fólki sem vinnur í kringum þá. En norðurhlíðin mun fáfarnari og færri sem fara þar.
Þegar þú fórst þarna upp í bæðiskiptin, þú náttúrulega veist af hættunum.
Já, sérstaklega eins og norðurhlíðinni þá var það augljóst að það láti fólk á leiðinni, það hefur ekki verið fjarlægt.
Já.
Og það eru nokkri tugir, þannig að það alveg augljóst að þetta hættulegt.
Hvernig að labba framhjá líkum sko í tugavís?
Ég sem sagt, náttúrulega þegar maður byrjar í fjallamennsku þá maður svo grænn að þá eru hæstu fjöllinni svo Everest og K2, þetta eru náttúrulega, það eitthvað sem maður langar til að gera.
Já.
Og þegar maður svona þroskast og les meira þá fannst mér þetta fáralegt. Ég hefði enga löngun til þess að hérna að gera eitthvað svona hérna þar sem að menn getur dáið af engu. Og hérna en síðan þróast þetta og þegar ég að vinna í leiðsögn á fjöllum eins og ég gerðum tíma er að fara á hérna Elbrus með Íslendinga og ég búin að fara nokkra ferðir á Aconcagua og ég reyndur að fara þar aftur í janúar. Og hérna þá áttaði ég mig á því að á þessum fjöllum þá þyrfti ég að hafa meiri bakgrunn og meiri reynslu. Og kemst að sem aðstöðuleysum var á 5. hæsta fjall jarðar, Tjójú, nágranna fjall Everest.
Já.
Og þar á topnum, sem sagt, er Everest nágranna fjallið og ég horfði beint inn í norðurhlíðina og hugsa, já, þetta nú kannski gerilegt, ég ætti nú kannski að fara. Og það 2007.
Já.
Og síðan tók mig bara tíma því þetta var einkaleiðangur eða sem ég kostaði að fá fjármagn og var búin að því nokkru sinnum.
Já.
Því þetta náttúrulega, þetta er eins heimskulegt að þú getur farið, þetta kostar fjölskyldubíl og þetta Þú ert 2 mánuði og það hætt að þú komir ekki heim.
Aha.
Þannig að þetta er ekki svo sem gáfileg hérna iðja, en ég fekk styrk með hérna 66 gróðan norður á Vodafone og fer norðan megin og það gekk bara ágætlega. Og síðan þegar ég fyrir seinna skiptið þá fer ég í leiðsögn. Þannig að þú var alveg viss á því að þegar það var í boði að hérna að skipuleggja hérna ferð og standa á því, það var eitthvað sem ég vildi gera þannig.
Akkurat.
Þannig mér fannst bæði skiptin, mér fannst þau heillandi og sé ekki eftir þeim.
En þetta meirinn að segja það, maður þekkir háfjöll þar sem að súrefni kannski 50% eins og Kilimanjaro. Þarna uppi á Himalaya efsta fjalli súrefni kannski 30% og ef maður að reyna þennan topp án súrefnis þá voðin vís.
Já, það náttúrulega mun hættulegra og við þekkjum náttúrulega höfum staðið saman á toppi Kilimanjaro. Og hérna að, sem sagt, ef að án viðbótar súrefnis, þá sem sagt, brunin lítill í hérna líkamannum, heilastarfseminni takmörkuð. Og hérna þannig að all ákvarðanataka sem sagt, mjög erfið. Þannig að, sem sagt, að hérna...
Og skynsemin kannski hverfur?
Já, mörgu leiti. Og hérna, það því að þú getur, þú mann hugsar ekki rökrétt og mann fer hálfgerðum ímyndunar heimi. Þannig ef mann ætlar að koma, ef markmiðið að komast lifandi heima með alla fingur og tær, þá vissulega skynsanlega að fara með súrefni, að hjálpar í því markmiði. Og til dæmis norðanmegin á fjallinu Dani með mér, sem er að reyna sagt, í hvað, þriðja skipti líklega að fara á Everest án súrefnis. Og hérna er norðanmegin og veit að það hefur öðrum tekist að komast á toppin án súrefnis, en engin þeirra hafði náð lifandi niður. Og hann er að reyna í þeirri tölfræði sem að, já, maður getur að hugsa fyrir sig, þetta er nú kannski þetta er ekki góðar líkur.
Þetta er ríkana tölfræði.
Já.
Einhverjir komist upp en engin niður.
Engin lifandi niður af þeim sem hafðu náð upp. Þannig að ef menn reyna þessi iðju þá erum menn alltaf ganga hans í langt.
Já. En þú þekkir náttúrulega þessa tegund fjallafólk sem sko reynir alltaf að færa strikið lengra og lengra. Verða ákafustu fjallamenn svo ákafir að þeir eru tilbúnir að sko reyna á lífsmörkin í hverju göngun af annari?
Ég held að sé náttúrulega að það er alltaf einhverju sem að draga hérna, sem sagt, seta mörk.
Já.
Og náttúrulega allar okkar viðmiðunir hvað þeir eðlilegt, það var náttúrulega breyst.
Já.
Það er alltaf einhverju sem að leggja sig að hættu við að færa þá línu.
Já.
Frá því að hérna, Reynald Messner og Peter Habenli 1978 að fara til dæmi súrefnislausir fyrst á Everest.
Já.
Þá segir læknavísindin að þeir viti ekki hvort þeir hljóti varanlegan heilaskað af eða ekki.
Já.
Þannig að það er alltaf einhverjir sem draga línuna og eru til í að hérna leggja sig í hættu og
Já.
Finnst það spennandi.
Einmitt. Þú er náttúrulega farið ekki bara á hæstu fjöll allra heimsálfa og þar meðal Everest 848-50 kínamenn eins og kastum. Heldur líka bara yfir margvíslega jökla, Grænlandsjökul sem dæmi. Farið náttúrulega allar koppagrundir þessarar blessuðu jarðar. Hvað er það sko í leiðangrunum sem er mest hrífandi, er það náttúran sjálf eða menningin?
Já, ég held að sér oft komið maður hérna fyrst út af náttúrunni.
Já.
Og á mörgum stöðum er það eins og, já, ég farið yfir Grænlandsjökul sér nokkru sinnum og margar ferðar á Grænlandi
já.
Og hæstu fjallar, Skumbjörnsfjall og Montforel og fórum á seglum 1300 km leið sér sett niður Grænlandsjökul og fleira. Mér finnst heillandi eins og þegar ég til dæmis á Norðurpólnum 2018 þá hefði sett verið vont veður og ísinn hefði brotnað upp og síðan hefði snjóað bara nýrri mjöll yfir og við erum sagt, á tíma sem að bara sólin er rétt yfir hérna sjöldunarhringum, það er 30 stiga frost og skuggarnir eru langir og mér finnst þetta hrífandi. þetta er töfrandi heimur, bara birtan og hérna og bara landslagið, þetta er bara eins og heimurinn hefði frosið og hérna farist bara á frosið aftur. Og hérna, og sama með til dæmis fegurð Himalajafjallana, þannig að ég held að þeir sem að komi og hafi gengið með mér upp í grunnbúðir Everest og sé að ganga á þessum svæðum, þetta lætur engan ósnortin.
Nei, nei.
En drifkrafturinn til þess að komi aftur og það sem er mjög spennandi núna og það sem ég er að gera í þessum gönguferðum sem ég er að fara, að það er menningin
Já.
Að koma á og hérna, koma aftur og minnst Grænland, minnst Himalajafjallin, þar sem að fólk er að búa við aðstæður og hefur þróast menning, þar sem er nánast óbyggilegt.
Já.
Í hæstu menningu Himalajafjallana, það sem sérbarnir búa, og hafa þróað hérna bæði sína trú og sín, bara sína lífsýn, og mér finnst þetta mjög spennandi.
Já. Og sjá og fara sko með grænlensku sleðamönnum, hundasleðanum sko upp á Grænlandsjökul og átta sig á því þegar maður kemur aftur til byggða, býtu þetta, fólk er ár þúsundir saman búin að laga sig að þessum aðstæðum, ég ætla ekki að kvarta hér eftir.
Já, algjörlega. Og þegar mann hefur farið þessu, ég hef verið gönguferður á sumrin og þegar mann hefur farið til dæmis í göngu skíðaferðirnar og mann fer út í þykku dúnúlpunni sinni og með vellingarna þarna út úr tjaldina þess að sjá hérna sólalagið eitthvað þannig og svo ef mann stífrosinn og hugsa að fólk hefur lifað við þessar aðstæður í aldir í skinnfatna, þetta er merkilegt.
Algjörlega merkilegt.
Og hérna og margar sko gönguferðirnar eins og til dæmis í grunnbúðir Everesta sem að dregum að þangað er kannski einhver, það er einhver áfangastöður sem mann heldur sér sagt, en í rauninni skiptir hann ekki máli. Að hvort maður komist inn á jökulinn þar sem er tjaldað þegar fjallgöngumennir eru að fara á sagt, Everest, að í göngunni þá ertu búin að upplifa svo mikið og fara í gegnum þessi þorp og heimsækja sem menningu að það er hringurinn og það er ferðalagi sem skiptir öllum máli. Áfangastöðurinn ekki. Og jafnvel ef þú hugsa tilbaka, bara til Afríku, Tansaníu, frá Kilimandjaróferðin okkar, við förum að því við viljum standa á toppnum og það, við leggjum heilmikið á okkur til að standa á toppnum en upplifunin sem við snúum með heim eru bara kynnin af fólkinu og lífið í landinu og fyrir mér þá vegur það alveg jafn þungt eins og að var staðið á sem toppi.
Tekundu það. Að lokum, Leifur Örn, þú ert sá Íslendingur sem kannski þekkir mest til fjallaferða og ferðalaga og leiðsagnar hér á landi. Óttastu afdrif Íslands sem ferðamannlands? Erum við að fylla þau of af bara einhverjum?
Ísland er náttúrulega gríðarlega fallegt land og þegar maður ferðast meira þá fattar maður að það er bæði fallegir staðir og það er mjög fjölbreytt og fjölbreytileikinn er enn á litlu svæði. Þannig að þú þarft ekki að fara eins og á Nýja-Sjálandi sem við fórum í hérna janúar að Ísland miklu svona, það þéttar á milli mjög ólíkra staða.
Já.
Og ef þú skoðar þessa tölur sem að ferðaþjónustan í dag, þar sem að flestir fara á, núna þá bílalegu bíl á eigin vegum og Suðurland.
Já.
Að þú getur ennþann dag í dag með bara svona almenna útivista þekkingu farið á þínu uppáhaldsstaði utan alfaraleiða þar sem þú ert einn á miðjum ferðamanna tímabili. Þannig ég held að, já, það alveg full ástæða til að óttast framtíð Íslands sem ferðamálaland. En ef við ætlum að gera þetta á alvöru og ef við ætlum að gera eins og bara þeir sem að hérna bankastarfsmenninni segja í dag, við erum ferðaþjónustu drifið hagkerfi og ef við ætlum að standa undir því markmið þá þurfum við að leggja smá vinnu í það. Við þurfum að byggja hafnir og brimvarnargarða ekki fyrir fiskveiðiflotan heldur, þurfum að leggja svipað átak kannski í göngustígagerð, stækka fjölga viðkomustöðum, þannig við getum tekið á móti þeim fjölda sem eru að koma.
Já,
þannig held ég að við getum alveg að við getum ennþá vaxið sem ferðamannaland.
Hald áfram, þú telur ekki kílómetruna úr þessu, en þeir verða fleiri.
Takk.
Leifur Örn Svavarsson, gestur minn að þessu sinni í þættinu mannamál. Eftir viku verður annar gestur í hans sæti að segja frá annari æfu og öðrum störfum í villi þínu verið góð hvert við annað.